Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi liderëve politik në Maqedoni përfundoi pa epilog konkret. Sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaqohet me mungesë të gjyqtarëve. Vdiq legjenda e muzikës së blues BB King. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me aleatët e Gjirit Persik në ballafaqim me sulmet e jashtme. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas samitit me liderët e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në pushimorën Camp David në periudhën e tensioneve me Iranin. Obama tha se ata kishin bisedime të sinqerta dhe gjithëpërfshirëse për Iranin, Sirinë dhe grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Në këtë samit mori pjesë Emiri i Katarit dhe ai i Kuvajtit, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani dhe Bahreini kishin dërguar përfaqësues të nivelit më të ulët. Ky takim u bën në kohën kur Irani dhe 6 fuqitë botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, po zhvillojnë negociata për arritjen e marrëveshjes për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Liderët e vendeve të Gjirit kanë shqetësime se Irani do të ketë ardhëra më të mëdha kur sanksionet të tërhiqen, duke e parë këtë si mundësi për rritjen e agresionit të Iranit në rajon. Pas disa ditëve të anashkalimit të pyetjeve të vazhdueshme dhe kritikave, kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha mbrëm vonë se nuk do ta kishte lansuar luftën në Irak, që është trashëgëmia kryesore e vëllait të tij, ish presidentit George Bush. Duke ditur atë që ne e dim tash, unë nuk do të isha angazhuar, tha Jeb Bush, dhe ka shtuar se nuk do të kisha hyrë në Irak. Këto komente ai bëri gjatë fushatës së tij në Arizonë. Shumica e rivalve të Zotit Bush në garën për nominim republikan tashmë e kanë mohuar luftën në Irak, megjithëse pjesa më e madhe e tyre e kishin mbështetur atë kur ish presidenti Bush urdhëroi invadimin në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku kishte armatim për shkatërrim masiv, i cili në anën tjetër nuk është gjetur kurr. Afro 800 imigrante kanë arritur në Aceh në ishullin Sumatra të Indonezisë. Një zyrtari i ekipeve të shpëtimit tha se gjithsejt 794 njerëz sot janë gjetur duke lundruar në një anije nga një peshkatar dhe janë sjellur në bregdet. Ai ka theksuar se imigrantët ishin nga Myanmari dhe Bangladeshi. Më 10 maj një anije me 600 imigrant po ashtu kishte arritur në Indonezi. Mijëra imigrantë janë bllokuar në anijet e ngjashme në ujëra detare të Azisë Juglindore, derisa qeveritë në rajon po synojnë në parandalimin e tyre nga arritja në bregdet, me gjithë kërkesën e Kombeve të Bashkuara për t'i shpëtuar ata. Legjenda e muzikës së blues BB King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij tha se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj. Këngëtari King kishte shumë adhurues të muzikës së blues dhe ka bërë ndikim në një gjeneratë të tërë të muzikantëve me vokalin e tij të thekshëm dhe sentencën e tij me gitarë në këngët, siç ishte The Thrill Is Gone. King ka shitur miliona disqe në gjithë botën dhe ishte mentor i shumë gitaristëve të njohur, përfshirë edhe muzikantin Eric Clapton. Ai ishte shpërblyer me çmimin Grammy në vitin 2009 për një album të bluesit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni dje ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Situata së fundi u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor vdekje prurës në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Në takim morën pjesë liderët politik Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Takimi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të BE-s Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Разговаравме дали може да се воспостави рамка. Не се воспостави.
Биседувам ќе те вендосим корнизам пре биседиме. Пртар нисор диалогу не вртет политик. Порки ја нуку арет, нук јам оптимиста се додекен до ње епилог. Опозитам бетет на агенда на сај, не кркесен кресоре пр формиме на ње чеврие калимтаре, си альтернативе ветме пр згидене кризис политике. Та Заев. Кръеминистрът Никола Гуревски, цели на катаким камар писаде на целцине креатарите ВМРО до ПМНС, нук да детае пър корниза на асе прата, на се прете с гидвията кризис. Кръеминистрът гитащу ка Хедвар Пош, мундосим пър те паракитур до рече, пасатурята министра са пуновете Бреншва Гордана Янколовска, дата министрите транспорти де Лидиеве Милия Накиевски.
Народът отлучва кой ке биде премиер и кой ке биде на власт, а кой в опозиция.
Популу ешта и че вендосе куш до тијет кръеминистр, куш до тијет на пуштете, куш на опозит. Тани пар тани нук јан пара пар дорејќе. Са и пркет диалогот не имете гачем то пунојм пар вендосине диалогот на та целен до тоа биса дој пар чештир на интерес та штетет, ка декларуар кръеминистр Груевски. Нга она кетер лидери и ЛСДМ са Зоран Заев, дуке е фолер пар протесте на СДЛС, ка хедор пошто по имет пар тразирата муншме.
Ке имаме мирен, ненасилен протест. Масовен невиден досега.
Дотекеме протеста тјет да падун. Протеста до тјет мултиетнике дhe кът расте нук дуот але шо јаскош. Не имете вендосър, ќе јо томбаат, пърта е пър цил месаже не фучешем, се пас гјитха сај ќе кеме публикуар, ќе верија дуот е јабдорхеќе, ка декларуар Заев. Такими мошти пари че нга парачитја е кризис политике, менјер пас с гједјеве парламентарите вите 2014, пор че мори интенситет, ме ате че ние ци афере пър джимеве. Че нга муа и шкорт опозита ка нисор ме публикими на шум биседаве те пър дјуара телефонике те зуртареве те лард, пър вшир курје министр Никола Гуревски, да антарете кабинети тети и чеверитар. Леса да муја претендон се нга биседа до шмот пър вшири атюре на вепримтари криминале, анда ја да кркон до рејќе не чеверис. Пор кто по име јан хевор пош нга чеверија, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe për pjekje për rëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synon të sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radha Jerdhi pas jurës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta temë qendrore mbetet të çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore në këtë temë sjell pikpamjet e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogari, i cili ka përsëritur se një tribunal ndërkombëtar për Kosovën mund ta